Abos virzienos maršrutā Grobiņa Liepāja vidē dienā vasaras sezonā ceļu ar velosipēdiem mēro aptuveni 175 velosipēdisti. Brauc gan grobiņnieku uz Liepāju, gan liepājnieku uz Grobiņu. Galvenokārt tas saistīts ar darbu, stāsta turisma kluba Oga vadītājs Raimonds Reinis. Arī viņš regulāri brauc ar velosipēdu.
Principā velosipēdu vasaras sezonā siltajā izmantoja, lai braukt Liepājā uz darbu un atpakaļ. Un tas ir lielisks tāds tas pārvietošanās veids. Tas ir pirmkārt uzlādējies pats. Un no ekonomiskā viedokļa arī aizbraucot ar velosipēdu uz Liepāju uz darbu un atbraucot atpakaļ, esam ietaupījis pusdienu naudu, ko atkal var liederīgi izmantot.
Kā praktiski līdz šim brauc? Kāda bija tie maršruti, kāda varianti? Jo var jau arī braukt vienkārši pa šosei, bet diez kas nav. Jā.
Jāsaka tā, es no rītiem braucu pus septiņos no rīta uz darbu, un tad es izmantoju pa šosejas malu braucu, jo tad satiksim ir mazāk, un mazlietiņ drošāk ir braukt nekā pa dienu, kad satiksim ir liela. Un vakarā atgriežoties no darba, tad es izmantoju velobāni.
Velobānis bija pirmais mēģinājums savienot Grobiņu ar Liepāju. Par veloceliņu ideju vairāk stāsta biedrības turisma klubs Oga projektu vadītāja Ilze Kārkliņa.
Par Grobiņas velobānu idejas pirmsākumu meklējumu jau 5 gadus atpakaļ. Jo mūsu mērķis bija parādīt liepājniekiem, ka arī Grobiņā ir daudz ko darīt brīvdienās un ceļš vasarā. Un kad arī uz Grobiņu var atbraukt ne tikai ar autobusu vai transportu, līdzeklu mašīnu vai kā, bet ar velosipēdu. Un tā kā gar šoseju nebija tas drošākais variants, mēs pa vecā bānīšu ceļu tā simboliski nomarķējām, izveidojām maršrutu, kas kopumā arī vijās cauri visai Grobiņai un galvenajiem turismu objektiem un arī ar tādu kā pasākumu vai velodienu Grobiņas velobānas, tad katru gadu aicinam un parādam un atklājam, kā pie mums nonākt.
Beidzot iecere par īstu veloceliņu īstenosies spriež turisma kluba pārstāvi, jo diskusijas par to jau notikušas ilgāku laiku. Meklēt arī dažādi risinājumi un kompromisi, lai šajā posmā vispār atļautu būvēt veloceliņu. Vienu brīdi pat zaudējot cerības, ka izdosies šo projektu īstenot. Beigu beigās izdevies salāgot iecere ar atbildīgajām iestādēm un projektu sākt īstenot. Turpin Grobiņas novada domas priekšsēdētājs Aivars Priedols.
Nepilni 3 kilometri, kā mēs skaidri zinām, ka no zīmes līdz zīmē, jo iepriekš mēs esam katrā galā jau Liepāja ļoti pacentusies, kaimiņu pilsēta lielā ar visām savām iespējām, un savukārt mēs esam sagatavojušies Grobiņas pusē, mums ir gan pārējais sagatavotas, gan ar iespēju varbūt mazu tehnisku palīdzību, tur, kur Kinga teritorija gūt, jo tur ir vairāki autoservisi, kādreiz mēs zinām, ka ceļā tas ir nepieciešams. Un tas pats galvenais ir tas, kad ir ņemot vērā, ka šodien ļoti atsaucīgi ir valsts ceļu vadība, gan arī ministrs to lietu saprot un sekmē, kad mēs varēsim mazlietiņu tuvāk pietuvoties ceļa asī, nekā var būt, tas ir tajos oficiālajos dokumentos, ko mums prasa, vienmēr, ko var aizbildināties Eiropas Savienībā, ir tā un tā.
Veloceliņi no Grobiņas līdz Liepājai veidos no Bruģīšiem. Attālums no šosejas as līdz celiņa asī būs 6 metri. Visticamāk, veloceliņi varēs sākt izmantot jau šogad, turpina domas priekšsēdētājs.
Tas ceļš būs tā kā standārtā prasīts, tas 2,50 m, ja, bet kad varbūt tas cietais segums būs mazliet šaurāks pirmajās kārtās būvējot. Jo tas viss sadalīts ir kārtās attiecīgi pēc mūsu finanses iespējām, jo to jau jāsaprot, kad mēs tomēr, lai arī mēs esam Latvijas vidējais novads, tomēr mēs esam tā kā pie tiem mazākajiem novadiem. Bet katrā ziņā, kad vienā strīpā braukt uz Liepāju, es domāju, ka šogad mēs varēsim.
Kopumā projekta īstenošanai būs nepieciešami gandrīz 500 000 eiro. Pašlaik turpinās iepirkt par gājēju un velosipēdu celiņu izbūvi. Tāpēc pretendenti Grobiņas novada domē savus piedāvājumus var iesniegt līdz 20. februārim. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.